Ben bir acablan var ki joyumuş ki pişiyorlar mı ne diyen sözü umumen işletmeyi diyen koyuş işletmeyi koyuştu. Ve falan ki bu söz umum cihan hemen da kabul kılınan prezident ve minister sözü diyen olsa gen sözüne kadar filarmoniya degan so'zni umuman olib tashlashdi.
Nima uchun kerak filarmoniya deb o'ylaysiz? Nima uchun zarur davlat uchun, millat uchun? Chunki bular ichida mana bu xor kapellasi O'zbekiston davlat faxriyasi nimasini, gimnini, madhiyasini aytar ekanda.
To'ppa-to'g'ri. Nafaqat xor kapella, umuman simfonik orkestr, opera, balet. Bu umum inson madaniy boylik. Bu ruhiy boylik, bunaqa yo'ldagi kollektivlarni umuman yo'q qilish, bu nima desa bo'ladi, o'sha haligi vahabistlarni fikrini tasdiqlayotganday bo'ladi. Ular shunaqa zamonaviy kollektivlarni qabul qilishmaydi, shu faqat o'sha 7-asrda asrda qanday qonunlar bo'lsa, shu bilan yashashni xohlaganday. Mani fikrim shunaqaki, agar haqiqatdan mana shunaqa kollektivlarni umuman yo'q qilishsa, bu vahshiylik. Ben bunu hiç qachon qabul qilmayman. Bunaqa yo'lni qaytdan shu grajdan obshchestvoni tuzishda, qurilishda odamlarimizni, xalqimizni umum jahon xalqlariga yaqin tarzda bo'lishiga qarshi bu bunaqa tadbirlar qarshi bo'ladi. Bizni orqaga tortadi bu bunaqa tadbirlar. Ben bunga mutlaqo qarshiman. Mani fikrim shunaqa.
Endi mana qarang, siz o'sha Malayziyada manimcha filarmoniya tuzgansiz-a, shunaqami?
Ha, 6 yil o'tdi, men kollektiv tuzib, o'tda ishlab keldim, to'g'ri, Malayziyada.
Ya'ni bir davlat uchun filarmoniya nima zarurati bor? Ya'ni qanchalik muhim bu institut? O'sha tushuntirib bersangiz. Nima o'zi bu? Chunki Furqat hali 80, 90-chi yilda Nag'ma bazmi xususida degan she'r yozib, mana shu simfonik orkestr bizda ham Turkistonda ham bo'lsa deb orzu qilgan ekan. Men bugun ko'rdim ba'zi hujjatlarni.
Bu filarmoniya, ya'ni aytmoqchiman, xalqi butun ma'rifat jahon ma'rifati bilan yaqinlashtiradigan bir shakl, ba'zi shakl. Bu klassik muzika. Bu klassik muzika qancha targ'ibot etilsa, qancha ko'p ijro etilsa, shuncha xalq uchun bu juda katta boylik bo'ladi. Bunaqa narsalarni aytyapmanki, yo'q qilish bu vahshiylik. Bu aytyapmanku, bu juda salbiy voqea bo'ladi. Agar shu oxir oqibatda shu joy mana shunaqa nuqtaga kelib qolsak.
Endi byudjetda pul yo'q ekan, chunki ko'pincha bunaqa tashkilotlar byudjetdan ta'minlanib turiladi-da.
Endi budjetga nima qilsak, nafaqat budjet kambag'al bo'ladi, xalq ma'naviy kambag'allashib qoladi. Endi budjet bilmayman, o'zi budjet degan narsalarni man uncha mutaxassis emasman, lekin
mablag'iga yani foyda keltirmaydi, chunki O'zbek davlat tashkiloti davlatga foyda keltiradi. Ashulachilar ulardan oylik olmaydi, наоборот ular o'sha pul to'lab turadi, ya'ni ashulachilik qilgani uchun. Bu yerda teskarisi.
Endi bu kollektivlar davlat miqyosida uncha ko'p emas. Bir 3-ta 4-ta kollektivlar shu bordi, 10-ta kollektiv bo'lsin. Bular bunaqa kollektivlar bitta bir janri foyda keltiradi, bir janri davlat tomonidan ta'minlanadi. Lekin agar mana shu yo'lda ketishsa, hech qachon mana shu bir xil arab mamlakatlarida o'sha afg'onistonga o'xshab mana bunaqa qilib vahshiylikda yashayveramiz. Biz yevropa madaniyatiga yaqinlashish fikrini o'z vaqtida bizni o'sha jadidlarimiz fitrat barcha bizni ma'rif uchun kurashgan bizni odamlarimiz fikrini biz yo'q qilayotgan bo'lamiz. Men mutlaqo qarshiman. Davlat agar xohlasa byudjet ham topadi.
Zohid aka, endi qarang, mana jurnalist, toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayev ochiq xat bilan chiqibdi Alisher Usmonovga. Bu rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga aytdiki, o'sha filarmoniyani balkim oylik bilan ta'minlarsiz, yordam berasiz degan ma'noda bir chiqibdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni filarmoniyaga o'xshagan tashkilotlar davlatni qurib yetmasa, o'shalarga boy badal odamlarning ehsoniga qarab qolish kerakmi filarmoniya?
O'zi jahon nimasi an'anasi shuni ko'rsatyaptiki, Amerikada ham, Yevropada ham, ayniqsa Amerikada ko'p ba'zi jamoalar to'la davlat tomonidan ta'minlanmayapti. Bir qaysi qismini ham o'sha boy milliarderlarmi, millionerlar bir o'z hissasini qo'shib yordam berishyapti. Agar Alisher Usmonov bir qanaqadir o'zini boyligini bir qanaqadir qismini agar nima bunga sarf qilsa bosh ustiga, mani fikrim bo'yicha. Lekin asosiy buni qo'llab quvvatlayotgan davlat bo'lishi mumkin, chunki bu kollektivlar haligi nimada mafkuraviy kollektivlar biz mana xalqimizni ongini ko'tarmoqchimiz, xalqimizni madaniyatini ko'tarmoqchimiz. Faqat haligi xalq yo'ldagi ba'zi jamoalar bilan faqat raqs va qo'shiqlar bilan nima qilsak biz o'zimizni kambag'allashtirib qo'yamiz. Opera bormi, balet bormi, klassik muzika bormi, simfonik orkestrlar bormi, kvartetlarmi, fortepiano, klassik muzika bormi, bu judayam katta boylik, ma'naviy boylik. Bundan ajralsak biz o'zimizni xalqimizni kelajagiga putur yetkazamiz. Mani fikrim shunaqa.
Zohid aka, endi mana 36 yil tashkil bo'lgan ekan, 36 yilda Muhiddin Qoryaqubov nomli filarmoniya, uni masalan Xorazm viloyatida ham nimasi bor edi filarmoniyani, Xorazm filarmoniyasi bor edi esimda.
Filarmoniya filiali Samarqandda ham bo'lgan, Buxoroda ham bo'lgan, Xorazmda ham bo'lgan, Farg'onada ham bo'lgan.
Buni tarixi haqida gapirib bersangiz, nimalarga erishdi yoki bu, ya'ni sovet paytida ko'z-ko'z qilinadigan, mana o'zbeklar ham filarmoniyasi bor deb chet elga ko'z-ko'z qilinadigan narsamidi yoki haqiqiy san'at madaniyat institutimidi bu?
Bu haqiqiy madaniyat o'chog'i. Xalqi ma'naviy ozuqa berishda bunaqa bu yo'ldagi bu usuldagi janrlardan ajralish, bu aytyapmanku, xalqimizga ma'naviy putur yetkazadi kelajakda. Faqat bir kunni o'ylasak ehtimol byudjet yetmasi, byudjetda yo'q pul bu bir kunni. Lekin biz kelajakni o'ylasak biz orqada qolib ketaveramiz. Mana shunaqa aytyapmanku, bu g'aflatda qolib ketamiz mana shu Afg'oniston va ba'zi arab mamlakatlarga o'xshab. Faqat o'shanaqa mana radikalni islom, mana shu terroristlar qayerdan chiqyapti? Ma'naviy qashshoqlikdan. Bildingizmi, bu ma'naviy kambag'allikdan. Ular o'sha nashavanda bo'ladimi, nima bo'ladimi, begunoh odamlarni o'ldirishga ularga mukofotday ko'rinadi. Bu juda ham yovvoyi hayvon yo'li bu. Man mutlaqo qarshiman. Bu filarmoniya stilidagi, filarmoniya shaklidagi san'at xalqni boyitadi, ma'naviy boyitadi, ruhiy boyitadi. Xalqimizni, kelajagimizni o'ylasak, bunaqa byudjetda pul yo'q deb bularni tarqatib yuborish yomon narsa. Demak, tepada ba'zi bir rahbarlar o'sha Yevropa usulidagi umumjahon, umum millat, umum xalqlar boyligidan ular mahrum va butun xalqi shunday deb o'ylashyapti. Men juda ham bundan xafa bo'laman, agar shunaqa bo'lsa.
Zohid aka, bilasizki, Safarmurod Niyozov Turkmaniston oldingi prezidenti 2000 yilda Ashxobod filarmoniyasini tugatgandi, ya'ni shu nima bilan kerak emas, turkmanlar zehniyatiga zid bu Avropacha muzika debdi. Shu ma'noda biz o'sha takrorlamayapmizmi o'sha xatolarnimi? Turkmaniston yo'li.
U o'sha yo'lni nima qildi, lekin men bu o'g'li operani ham tikladi, nima zamonaviy bir xil kollektivlarni ham tikladi. U Safarmurod haligi prezident, turkmanlarni birinchi prezidenti ma'naviy qashshoq odam edi, u nashavanda edi. U mutlaqo xalqqa nima kerak, nima kerak emas, buni o'zi davlat boshqarish kerak, davlat xalqini ma'naviy hayotini boyitish kerak, buni kambag'allashtirish kerak emas. O'sha Safarmurod, o'sha Niyozov qilgan ishidan bu juda yomon bo'lgan o'z vaqtida. Nima biz nimadan hamma yoqda shior yozib qo'yamiz, biz hech kimdan kam emasmiz, hech kimga muhtoj emasmiz deb hamma yoqda. Ammo bunaqa hayotga o'tadigan bo'lsak, biz judayam kam bo'lamiz boshqa xalqlardan. Umumjahon madaniyatidan biz kam bo'lamiz, mahrum bo'lgan bo'lamiz.
Rahmat.
Mening fikrim.